អរលោកអ្នកនាងមេត្តាស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយេទីគ្រប់រាប់អានបាទតទៅនេះខ្ញុំសានសវិតសូមអានបន្តរឿងរបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគីមធីអ៊ួយរឿងអង្ការជានរណាជាបន្តជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់កាលពីវគ្គមុនបាទគឺវគ្គបន្តទី5នៃជំពូកទី18រៀបរាប់ពីទុក្ខវេទនារបស់យាយទៀងកាលពីទៅរស់នៅបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1951បាទកាលពីលើកមុនខ្ញុំអានដល់ត្រង់ទុកត្រួតលើទុកកំពុងតែកាំងដើមទ្រូងយំមិនចេញស្រាប់តែអ្នកក្រូចព្រួតដៃជាមួយស្រីយួនងឿងធីមើយប្តឹងចោតប្រកាន់ពីរឿងកំពេចកំពុកដើម្បីតាមព្យាបាទឲ្យបាត់បង់ការងារឲ្យដាច់ពោះស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះនាងទៀងអស់មធ្យោបាយគឺគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែបានអង្គរច្រកឆ្នាំងដើម្បីចិញ្ចឹមប្អូននិងក្មួយបាទហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តនៅចុងខែតុលា1951យាយឡើយបានមកតាមកូនស្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងមកដល់ភ្លាមយាយឡើយហុចកញ្ចប់មួយយ៉ាងធំឲ្យកូនស្រីនាងទៀងបើកកញ្ចប់មើលឃើញលុយ8500រៀលពុទ្ធោនាងសែនរីរេអេតឧបមាយកដៃអង្អែលលុយអង្អែលហើយអង្អែលទៀតស្រាប់តែទឹកភ្នែកមិនដឹងមកពីណាហូរជោកជាំនាងសំពះម្ដាយសួរថាតើម៉ែបានលុយពីណាមកច្រើនម្ល៉េះកូនស្រីហើយក្រោយពេលដែលឪពុកឯងចងកោះសម្រាប់ខ្លួនហើយយាយមិញតែងតែកោះហៅម្ដាយឲ្យទៅមើលគ្នាវាសម្រាប់មនុស្សដែលវាចោទថាក្បត់សឹងតែរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតវាធ្វើឲ្យម៉ែដឹងថាវាបានដាក់ផែនការតាមធ្វើបាបកូនឯងតាមរយៈស្រីខូចម៉ែភ័យណាស់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេទទួលពេលនោះម្ដាយបានទទួលសម្បត្តិលោកអិនមួយច្បាប់ឲ្យរៀបចំផ្សំផ្គុំកូនឯងជាមួយនឹងយីវិញត្រីក្រោយមកទៀតម៉ែបានដឹងថាលោកអិនបានត្រូវគេចាប់បាត់ទៅហើយពេលម៉ែកំពុងតែភ័យព្រួយស្រាប់តែលោកថាច់ទីហុងបានសរសេរមកប្រាប់ម្ដាយថាឲ្យទៅជួបលោកអធិការប៉ាន់លូវពេលម្ដាយទៅដល់គាត់ក៏បញ្យល់ប្រាប់ពីរឿងប្រាក់បំណាច់រ៉ាប់ប៉ែលរបស់កូនឯងដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបើកឲ្យក្នុងចន្លោះពេលខែធ្នូឆ្នាំ1946ដល់ខែកក្កដា1948ហើយដូច្នេះហើយទើបម៉ែសម្រេចចិត្តមកតាមកូននៅបាត់ដំបងនេះនាងទៀងអោបម្ដាយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណអង្គុយគិតមួយស្របក់នាងក៏លើកដៃសំពះហើយហុចលុយ7000រៀលជូនទៅម្ដាយព្រមទាំងនិយាយថាម៉ែប្រាក់4000រៀលនេះសូមម៉ែចាត់ចែងធ្វើចេតិយទុកជូនខ្មោចលោកឪពុកនៅវត្តប្រតិសិននិក្រូតប្រាក់3000រៀលទៀតសូមម៉ែជូនទៅលោកយាយថាច់ធីញូវម្ដាយរបស់លោកគៀងអិននៅមេម៉ាយប្តីស្លាប់ចោលតាំងពីក្មេងឯកូនកូនក៏ត្រូវយាកមិញតាមធ្វើបាបទាំងបងទាំងប្អូនចំណែកខ្ញុំខ្ញុំទុក1500រៀលសម្រាប់ចាយវាយនឹងលៃលោកទិញកង់មួយជិះទៅធ្វើការថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ51យាយឡើយក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីគាត់ជាមួយនឹងយុវជនជីវិនត្រីតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនៅផ្ទះពូបឹមមីងអើយថាត់បាទថាត់នៅទីណាមិនដឹងទេវាដាច់ទៅរហូតចូលមកមួយទំព័រទៀតមានសេចក្តីថាមុននឹងចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅភូមិលៀចលោកអិនបានសរសេរសម្បត្តិ3ច្បាប់មួយច្បាប់ផ្ញើទៅយាយឡើយមួយទៀតសម្រាប់លោកគ្រូពេទ្យជីវិនត្រីដែលគាត់យកទៅឲ្យផ្ទាល់ដៃនៅកន្លែងធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកាសមាលាដែលផ្ដាំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងនាងទៀងមួយច្បាប់ទៀតសម្រាប់នាងទៀងផ្ទាល់ដែលផ្ញើទុកតាមរយៈព្រះគ្រូកៅសាងនៅពេលដែលនាងទៀងធ្វើដំណើរទៅយកប្អូននិងក្មួយឯខេត្តត្រវិញសម្បត្តិមានសេចក្តីជាអាថាមកដល់អាទៀងជាទីសោកស្ដាយអាទៀងហើយគ្មានអីសោកស្ដាយជាងបងស្ដាយអូនទេមួយជីវិតបងនេះកើតទុកជាប់ជានិច្ចបេះដូងបងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដោយការសោកស្ដាយនៅសេចក្តីស្នេហាអស់ពីដួងចិត្តរបស់បងមកលើអូនដែលបងយល់ថាគ្មានស្រីណាប្រដូចបាន ប៉ុន្តែវាសនាអាក្រក់បានតម្រូវបងវែងដានឲ្យបងជួបនឹងស្រីដែលមានឈាមជ័រជាសត្រូវនឹងសះយើងណាហើយចុះនេះជារឿងអភ័ព្វរបស់បងប៉ុន្តែបងគិតរូបអូនបងគិតដល់អូនជានិច្ចដូច្នេះបងសូមអង្វរជួអូនព្រមរៀបការជាមួយអូនជីវិន្ទ្រីតណាអូនណាសូមអូនកុំប្រឆាំងនឹងបណ្ដាំរបស់បងនេះធ្វើដូច្នេះបើបងស្លាប់ទៅបងនឹងបិទភ្នែកចិត្តហត្ថលេខា N លោកជីវិន្ទ្រីជាកូនប្រុសទី4របស់លោកតាជីតាមនិងយេតាំងធីលីវកើតនៅឆ្នាំ1931នៅឃុំងៃសៀងស្រុកត្រកូវខេត្តត្រវិញកម្ពុជាក្រោមលោកប្រឡងជាប់ CEPFE ឬ Certificat d'études primaires franco-indigènes ឆ្នាំ1946នៅឆ្នាំ1948យាកមិញរៀបចំបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប៉េកាំងចំណាន់ជាមួយនាងទៀងឪពុកម្ដាយលោកបានបណ្ដោះលោកទៅរាជធានីភ្នំពេញលោកមានវាសនាប្រឡងចូលរៀននៅសាលាគិលានុបដ្ឋាកជាប់រួចលោកក៏បន្តវិជ្ជាបច្ចេកទេសផ្នែកទីពិសោធន៍រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចគូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីមានតែហេបឈើនិងក្រេសម្ពត់ម្នាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះក្រសែនក្រខែមេសាឆ្នាំ1953គ្រួសារដ៏កំសត់នេះបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីលោកតាជីតាមដែលមានសេចក្តីជាអាថាយាមិញសម្រាប់ក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ឈ្មោះជីវិញណាមយាមិញកាត់ក្បាលកាត់ដៃកាត់ជើងជាកំណាត់កំណាត់ចោលទុកនៅមុខផ្ទះគ្មានបងប្អូនម៉ែឪឬអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានយំឬមើលមុខខ្មោចនោះទេលុយយប់ងងឹតមកដល់ទើបតាតាមហ៊ានដើរទៅប្រមូលកំណាត់ខ្មោចយកមកបញ្ចុះនៅក្រោយផ្ទះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតយាមិញចូលមកចាប់កូនប្រុសបង្កើតទី5របស់គាត់ឈ្មោះជីថាញ់តោរបៀបវាសម្រាប់គឺចាប់ចងដៃភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងដូចចងជ្រូករួចវាចងភ្ជាប់ទៅនឹងបង្គោលកម្ពស់ប្រហែល10ម៉ែត្ររូតខ្សែពីលើទម្លាក់ជន់រងគ្រោះមកក្រោមរួចទាញឡើងទម្លាក់ចុះទាញឡើងទម្លាក់ចុះជាច្រើនសាមុននឹងស្លាប់ថាញ់តោកវេទនាបាក់ឆ្អឹងបាក់ដៃបាក់ជើងស្លាប់ក្នុងគំនរឈាមសែនខ្លោចផ្សារោគពាកសរសេរមិនត្រូវទេហើយដោយម្ដេចបានជាយាកមិញសម្រាប់ជីវិញណាមនិងជីថាញ់តោកសាហាវម្លេះយួនអតីតយាកមិញដែលបម្រើបរាំងនៅពេលនោះជាចារបរោះរបស់យាកមិញវាតែងតែនាំកងទ័ពដើរកាត់តាមចំការដូងរបស់តាតាមស្ថិតនៅភូមិជ្រោយតនសាឃុំងៃសៀងពេលវាដើរកាត់ចំការម្ដងម្ដងវាតែងតែស៊ីផ្លែដូងខ្ចីជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានស៊ីផ្លែវាយកពុថៅកាប់បំផ្លាញដើមផ្ដួលមកដីរួចទៅស៊ីផ្លែហុតទឹកយ៉ាងថោកទាបជាទីបំផុតថ្ងៃមួយពួកវាដើរមកកាត់ចំការកំពុងតែឆ្លេឆ្លារកកាប់ដើមដូងឃើញនៅឆ្នោះជីវិញណាមនិងជីថាញ់តោកក៏ឡើងបេះដូងទម្លាក់មកឲ្យពួកវាស៊ីស៊ីឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយពួកយំផ្បាលអស់នោះក៏ដើរចេញទៅស្រាប់តែមួយរំពេចក្រោយមកពួកយាមិញក៏ចូលមកដល់ហើយក៏ចោទថាអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះក្បត់នឹងវាបន្តបន្តមកយាមិញក៏យករឿងនេះមកធ្វើជាលេសដើម្បីសម្លាប់បំផុតពួកយីតាតាមក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចោលទីលំនៅស្រែចំការមកជ្រោកសំណាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងវត្តខ្មែរឈ្មោះពោធិសាលរាជឬវត្តកំពង់ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងត្រាវិញលោកតានាំកូនប្រុសទី7ឈ្មោះជីថាញ់ទីអាយុ13ឆ្នាំនិងចៅប្រុសឈ្មោះឡាំខ្វាន់បានអាយុ4ឆ្នាំដែលត្រូវយាកមិញនាំឪពុកទៅបាត់ឥតដំណឹងលោកគ្រូពេត្រីនិងប្រពន្ធទទួលសម្បត្តិនោះភ្លាមក៏សុំច្បាប់ឈប់សម្រាសុំសម្បត្តិដើរផ្លូវរួចចេញដំណើរទៅខេត្តត្រាវិញភ្លាមពេលទៅដល់ហើយក៏បានជួបឪពុកប្អូននិងក្មួយដោយសេចក្តីប្រាថ្នានៅទីនោះមានកុមារម្នាក់ឈ្មោះគីមបូអាយុ12ឆ្នាំត្រូវជាក្មួយជីដូនមួយអ្នកស្រីទៀងនិងយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះគឹមសុងទ្រិញហៅគឹមរ៉ែនអង្វរសុំជួយអនុគ្រោះផងព្រោះពួកខ្លួនត្រូវយាកមិញបំរុងបញ្ជូនទៅពេកាំងឆាប់ៗនេះហើយលោកគ្រូពេត្រីក៏សម្រេចនាំយកមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់នឹកនឹកទៅគួរឲ្យអាសូរតាតាមណាស់នៅពេលដែលកាត់គិតចេញផុតពីគ្រោះថ្នាក់មកដល់បាត់ដំបងហើយទើបកាត់នឹកឃើញយំកាត់យំហើយយំទៀតដើម្បីបន្ធូរទ្រូង ប្រកាសឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅការកាប់សម្លាប់របស់យាមិញទៅលើកូននិងក្មួយគាត់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតនៅពេលនោះកាត់ភ័យស្លន់ស្លោព្រិចគិតយំគាំងមាត់គាំងកនិយាយស្ដីលេងចេញមានស្រីស្រីជាច្រើននៅពេលនោះដែលត្រូវយាមិញសម្លាប់ប្តីកូនក៏ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នានឹងតាតាមនេះដែរចំណែកយាយទៀងក៏អីចឹងដែរបន្ទាប់ពីទទួលការរុកគួនរបស់យាមិញមករត់មកជ្រកកោននៅកម្ពុជាកណ្ដាលយាមិញបានចាត់គ្នាវាតាមព្យាបាទរហូតមកដល់សម័យអង្គការនិងរបបអាយ៉ងយួនក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំគាត់ក៏ទទួលទុកថែមត្រួតលើទុករលថ្ងៃការតក់ស្លុតស្លន់ស្លោធ្វើឲ្យគាត់គ្មានពេលយំធ្វើឲ្យគាត់ឈប់ចេះយំលុះមានវាសនាបានមកដល់ប្រទេសទី3គាត់មានឱកាសសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងពិតជាស្ដែងឥតបំផ្លើសនេះនៅត្រង់វគ្គនេះគាត់ត្រូវឈប់អង្គុយយំសិនយំដល់តែអស់ចិត្តទើបគាត់ចាប់សរសេរតទៅទៀតវគ្គស្ដីពីយួនយាមិញបោកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃទី21ខែឧសភា1949បារាំងបានសម្រេចប្រគល់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យម្ចាស់ដើមវិញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្មានអ្នកចេះដឹងដឹកនាំតវ៉ានឹងគេដូច្នេះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនដោយស្របច្បាប់ជាលើកទី2រឿងនេះបារាំងគ្មានកំហុសទេព្រោះកាលនោះបារាជការខ្មែរបានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីបារាំងមកគេអាចប្រៀបបានទៅនឹងសត្វស្វាដែលបានផ្លែដូងអញ្ចឹងដែរទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងអស់រយៈពេលជិត1សតវត្សតែរាជការខ្មែរសោះអង្គើយមានរវល់ខ្វល់នឹងរៀបចំគម្រោងផែនការដើម្បីគ្រប់គ្រងទិលតែសោះផ្ទុយទៅវិញយួនមានផែនការរបស់វាដោយគ្រោងទុកតាំងពីឆ្នាំ1945មកម្លេះមុនដំបូងវាចាត់ការសម្លាប់និងកំចាយរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសអ្នកចេះដឹងឲ្យស្លាប់អស់អ្នកដែលនៅសល់ពីស្លាប់ក៏រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយចោលស្រុករប៉ាត់រប៉ាយខ្លោចផ្សារបន្ទាប់មកវារៀបចំរបៀបគ្រប់គ្រងដោយបំបែកជាក្រុមជាក្រុមវាដឹងថាក្រុមនេះត្រូវធ្វើនេះក្រុមនោះត្រូវធ្វើនោះព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលបារាំងដកថយពីកម្ពុជាក្រោមព្រៀមវាមានគ្នាវាពេញគ្រប់ក្រសួងរួចហើយវាក៏អនុវត្តផែនការកំទេចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតទៅទៀតដើម្បីតបស្នងសងគុណដែលខ្មែរបានជួយវាកំទេចដេញបារាំងយួនយាមិញក៏ប្រមូលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាសមាជិកសមាគមមិត្តភាពខ្មែរយួនទាំងអស់រួចនាំយកទៅទុកឲ្យស្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅហាណូយមានលោកសឿងភឿរតនិងលោកលំថៃជាដើមរួចហើយវាលុបបំបត្តិឃ្លាសមាគមមិត្តភាពខ្មែរវៀតណាមព្រៀមកុំឲ្យបែកការតែវារក្សាឃ្លានេះទុកនាំយកមកប្រើដើម្បីបោកខ្មែរនៅកម្ពុជាកណ្ដាលមួយលើកទៀតទោះយើងឃើញស្រាប់ហើយថាបន្ទាប់ពីបានចូលមករាតត្បាតក្នុងស្រុកខ្មែរដោយដាក់បន្ទប់អាយ៉ងវារួចស្រេចបាច់ក្នុងថ្ងៃទី7ខែមករា1979នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈ79យួនហាណូយកុម្មុយនីសក៏នាំឃ្លាមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាមកឡើងវិញព្រមដើម្បីបោកខ្មែរមួយក្តារទៀតប្លែកតែពាក្យមួយម៉ាត់គឺវាថាកម្ពុជាជំនួសខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីតបស្នងសងគុណរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលខំធ្វើស្រែធ្វើចំការចិញ្ចឹមសត្វរួចបងពន្ធញាតហ្វីឲ្យវានោះវាបិទសាលារៀនជាភាសាខ្មែរភ្លាមបន្ទាប់មកទៀតវាចេញប្រកាសបិទគ្រប់ទីកន្លែងថាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាជនជាតិយួនទោះបីអ្នកណាចេះឬមិនចេះភាសាយួនក៏ដោយរឿងនេះព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់ផែនការទី1របស់វាបានសម្រេចដោយបំណងរួចហើយនៅខែមីនា1958វាក៏ប្រែឈ្មោះពីយាមិញថាជាយាកុងទៅវិញតែវាជាក្រុមដដែលជាយួនហាណូយដដែលដែលធ្វើតាមបញ្ជាផែនការរបស់ហូជីមិញទាំងអស់ដើម្បីនឹងវាទីយកទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលតទៅទៀតក្រោយពីសឺងុកមិញបង្កើតបានខ្មែរយាមិញនៅថ្ងៃទី19និងទី28ខែមិថុនា1951មកនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1952ហូជីមិញបានប្រកាសជាឧឡារិកនិងដាច់ណាត់ដើម្បីជាបណ្ដាំថាគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រូវយកវៀតណាម ឲ្យបានទាំងមូលព្រមទាំងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសខ្មែរចាប់តាំងពីមាត់ទ្វារនៃប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងរហូតទៅដល់ជ្រោយទឹកខ្មៅពីជួរភ្នំឥណ្ឌូចិនបែកខាងកើតរហូតទៅដល់ត្រើយទន្លេមេគង្គ Notre objectif stratégique est de reprendre tout le Vietnam, le Laos et le Cambodge.De la porte de la Chine à la pointe de Camau, de la côte de l'Indochine au rive de Mekong. ប្រហែលនេះហើយបានជាទាំងយៈមិញទាំងយៈកុងទាំងខ្មែរអាយ៉ងដែលជាអតីតខ្មែរយៈមិញវាខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមបណ្ដាំនេះក្នុងអំឡុង20ឆ្នាំវាបង្កើតបានឈ្មោះអង្គការអនាមិកដែលមានសភាពខ្មៅងងឹតអន្តការជាមេបញ្ជាការរបស់វាអង្គការឥតរូបរាងទេតែអង្គការមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាអាចប្រមូលកលល្បិចរបស់យួនយៀមិញដែលវាបានសាបព្រោះដើម្បីសម្លាប់និងកំចាយខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមពីឆ្នាំ1945ដល់1954នោះយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាកណ្ដាលទៀតដោយក្រែងតែកែតម្រង់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះវាអាចសម្លាប់ខ្មែរអ្នកចេះដឹងសឹងតែអស់រលីងទៅហើយចំណែកអ្នកនៅរស់ក៏រស់ទាំងវង្វេងវង្វាន់ខាងផនស្មារតីស្រាប់តែឥឡូវនេះវាលេចចេញមុខយួនហាណូយជាបូដូច្បាស់ក្រឡែតដើរដោយសេរីធ្វើប្រងើយកណ្ដាលព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរដូចយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនេះយាយទៀងបានអធិប្បាយមកដល់ត្រឹមនឹងគាត់ក៏ធ្ងោដំអូនថាបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយជាយៈមិញរោគរឿងសម្រាប់កំចាយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះហើយដែលខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនៅស្រុកកំណើតបានខ្ញុំត្រូវតែនាំប្អូនប្អូននិងក្មួយៗចាក់ចោលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាគេមរតកពីដូនតាទុកឲ្យវាកាន់កាប់ខ្ញុំត្រូវតែកិច្ចខ្លួនមកស្នាក់នៅកម្ពុជាកណ្ដាលដោយបាត់ដៃទៅទេប្រាក់បៀវត្តបន្តិចបន្តួចយើងខំសន្សំសំចៃដើម្បីបង់ឈ្នួលផ្ទះនិងថ្លៃម្ហូបតែប៉ុណ្ណោះក្រៅម៉ោងរៀននិងធ្វើការយើងនាំគ្នាដើររករបរក្រៅផ្សាយផ្សំបន្ថែមលើប្រាក់ខែលទ្ធផលបានមកជាទីកັບប្រសើរដែលគួរឲ្យសរសើរដល់កូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនោះណាគ្នាខំតស៊ូរៀនសូត្រលុះត្រាតែបានមុខងារដ៏សមរម្យរៀងរៀងខ្លួនកឹមច័ន្ទជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបារាំងត្រូវអង្គការសម្លាប់កឹមសុងទ្រិញហៅកឹមរ៉ែនជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់និងជាលេខាធិការទូតទី2នៅស្ថានទូតអារ៉ាប់ត្រូវអង្គការចាប់ខ្លួនទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបញ្ចូលគុកទួលស្លែងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1977រួចបាត់ខ្លួនរហូតមកយីថាញ់ទីជាវិស្វករខាងលោហៈធាតុបានបន្តវិជ្ជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបាត់ខ្លួនគឹមវណ្ណាជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងថតរូបទូរទស្សន៍និងភាពយន្តធ្វើការនៅការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលប៉ុកប៉ារ៉ូលឌីគូអនុម៉ងគឹមបូជាអនុសេនីយ៍ឯកធ្វើការនៅខេត្តកោះកុងត្រូវអង្គការសម្លាប់ឡាំខ្វាន់បានជាអនុសេនីយ៍តូកងទ័ពម៉ារីននៅមូលដ្ឋានជ្រោយចង្វាបាត់ខ្លួនចំណែកឯគ្រួសារខ្ញុំយើងមិនប្រងើយកន្តើយឡើយយើងសន្សំប្រាក់ទិញស្រែចម្ការទិញដីភូមិដាំដំណាំដាំដើមឈើស៊ីផ្លែយើងចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកយើងមានជីកស្រះធំចិញ្ចឹមត្រីរាល់រាល់ពេលយើងខំប្រឹងធ្វើការពេលយប់យើងបូមទឹកស្រោចដំណាំនឹងដើមឈើពេលព្រឹកមុននឹងចេញទៅធ្វើការខ្ញុំឲ្យចំណីមិនទាជ្រូកឆ្លៀតពេលវាកងខ្ញុំទៅរកមនុស្សធ្វើស្រែក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំគ្រួសារយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភឥតមានខ្វះខាតអ្វីឡើយឥឡូវនេះនៅឆ្នាំ1979យួនហាណូយដល់ដែលជាយៈកុងលួចបន្លំជ្រោកក្នុងទីងងឹតប្រើឈ្មោះអង្គការខ្ញុំត្រូវរងគ្រោះម្ដងទៀតយ៉ាងធ្ងន់ខ្ញុំត្រូវប្រិតប្តីប្រិតកូនកូនប្រិតក្មួយក្មួយឡាមើលចុះគឹមច័ន្ទជាសមាជិកបកខ្មៅក្រហមរបស់ខៀវសំផនជាសហការីរបស់មិតស៊ូត្រូវអង្គការសម្លាប់នៅខែតុលា1976បើសមាជិកខ្មៅក្រហមដែលគ្មានកំហុសអ្វីសោះនោះត្រូវអង្គការសម្លាប់ទៅហើយចុះតម្រឹមតែអ្នកដែលមិនមែនជាខ្មៅក្រហមវិញតើវាសនាអ្នកទាំងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំដែលខំកសាងសន្សំមកតាំងពី20ឆ្នាំនោះក៏ត្រូវម៉ត់អស់រលីងជាលើកទី2ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅសល់តែបាតដៃទទេម្ដងទៀតហើយចុះបើខ្ញុំអាយុជាង50ឆ្នាំទៅហើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះទៀតដល់ត្រឹមនឹងយាយទៀងតឹងបេះដូងកាំងបំពង់កដល់ឈឺចាប់ khăng nâng yuôn Hà Nội, gật đua pro tờ lợi đầy đề sức đăng nâu mùi cân lại. Pêl nô niên dì trì ra đá, phây sàn sàu rốt tờ ao mà đái tầng dung hư hư. Chnàm ní ra đá dụ ban mà phây buôn chnàm hơi, niên chia đích ní sạch về chia bần đích. Tăng bị đăng cái đây cao nà mau, niên tay tờ khơi nhỏ bốc mà đái. Nạ nâu khẳng cài vật rùm đua trong bạch đầm bóng, nông phùm cử đồ thôm scum sky mùi, đã dòng ngâm nâu gần đá trong ca phái chơ cực mục. Khẳng cài vật tia miền sạch bay thông thông, miền cử lãnh trên châm sát, nâng miền sạch trong ca chỉ tràn tiết. Kết miền ca nghe thơ đồ xòm rùm, miền rột dôn bờ xô, cắt xong cắt, lệch phô phô, bầm bay bọn bì rối cao sơ bì xong rạp chí thật thơ ca giang mà nô rùm. Ra đa mình đai lưu mà đai rưu ở bốc nị tiên rương đo cầm sắt chư chạp ni tơ tờ xó. Nếu có ốc mà đai dùng hay dùng tiền nức ăn đất mà đai mình cua ấy mọc thật liệt luôn đo thật nặng xó. Bên nốt ngay có rẻ lộ mồ. Ở lúc này nên mình đã đọc cho tí cổ bảo bán ông nàn rương ông ca chìa nô ná xong xe tại trầm nét bố chọc chung phúc tí đọc rộng bầy tại trầm nâng bà chăm thay cầu dương chụp này tiết sai ai nữa ta mà sai ai chụp này tiết nào chung phúc tí đọc rộng buôn bà để dây tiếng nâng bần to riêng rộp bì chì vít nào cầu và cục rộng rộng ông ca. Rạp thang này, chúng ta sẽ viết xong ở cùng lộn này nếng để tạm sát nâng chung rượu liều bà.